Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-ci sizinlə xəbər ətər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Sədzadə. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq deyir sinoptiklər. Şimal şərq küləyə əsəcək. Temperatur 10 dərəcə olacaq paytaxtda.
Bugün bəzi şimal şərq rayonlarında da hava buludlu keçəcək. Rayonların əksəriyyətində temperatur 6 dərəcə olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəcəksiniz. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
Azərbaycanla Amerika enerji sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalayacaq.
Kandaliza Rais Məmmətyarovla görüşündə Fərhad Əliyevin də məsələsini qaldırsın. Amerikalı senator dövlət katibindən xahiş edib.
İrana qarşı sanksiyaların səsirməsi ilə bağlı fikir ayrılıqları var.
BMT-nin Kosova planı qəbul olunmasa bölgədə xaos başlayacaq. Avropa Birliyi Rusiyaya xəbərdarlıq elədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlərimiz daha ətraflı. Azərbaycanla Amerika arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalanacaq. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Amerikan Dövlət Katibi Kandaliza Raisla bugünə nəzərdə tutulan görüşündə sözü gedən memorandumla yanaşı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirələrin də aparılması gözlənilir. Enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı memorandum Xəzər və Orta Asiya qazının Rusiyadan keçmədən Avropa bazarlarına çıxaracaq qaz kəmərlərinə dəstəyi nəzərdə tutur. Azərbaycan daha öncə Avropa Birliyi ilə də oxşar sənəd imzalamışdı. Bu haqda daha ətraflı xəbər ətərin az sonra xəbər tutacaqsınız.
Elmar Məmmətyarovun Kandaliza Raisla görüşündə Azərbaycandakı insan haqları məsələsi də müzakirə oluna bilər. Hər halda Şimali Karolina ştatından olan senator Richard Burr belə bir xahişlə dövlət katibinə məktub ünvanlayıb. Richard Burr Azərbaycanda insan haqları, siyasi məhbuslar, xüsusən də keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin durumu ilə bağlı narahatlığını Azərbaycan tərəfinin nəzərinə çatdırılmasını istəyir. Məktubda Fərhad Əliyevin qərb yönümlü siyasətçi olduğu və onun həbsi istintaq prosedurlarının heç də bütün normalara cavab vermədiyi bildirilir.
BMT-nin baş katibi Azərbaycana gələcək. Bu haqda Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonla görüşündə danışılıb. Azərbaycan BMT-dəki daimi nümayəndələrinin rəhbəri Akşin Mehdiyevin mediaya verdiyi məlumata görə, cənab Məmmədyarov İlham Əliyevin dəvətini BMT baş katibinə çatdırıb və Ban Ki-moon dəvəti qəbul edib. Azərbaycana səfərin vaxtı isə sonra dəqiqləşdiriləcək. Məmmədyarovla Ban Ki-moon Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında da müzakirə aparıblar. Cənab Məmmədyarov deyib ki, BMT-nin regional münaqişələrin həllinə fəal qoşulması onların beynəlxalq hüququn prinsipləri əsasında tezliklə həllinə imkan verəcək.
İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisələr ancaq danışıqlar yolu ilə həll oluna bilər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov bunu John Hopkins Universitetinin Vaşinqtonda Beynəlxalq Nümayəndələr Məktəbində çıxışında deyib. Nazir Qarabağ məsələsinə də toxunub, deyib ki, tərəflər münaqişə ilə bağlı müzakirələrdə irəliləyişə nail olmaq üçün keçmiş narazılıqlarını unutmağa məcburdular.
Azərbaycan xarici siyasətinin başqa bir rəsmisi, naziri Mavini Araz Əzimov isə Avropa Birliyinin qeyri-rəsmi paytaxtında, Brüsseldə səfərdədir. Buradakı görüşlərində cənab Əzimov Avropa Birliyinin enerji sahəsində Türkmənistanla əməkdaşlığa çağırıb. Reuters agentliyinin məlumatına görə Araz Əzimov deyib ki, belə olduğu təqdirdə Avropa Birliyinin enerji təhlükəsizliyi daha da güclənər. Brüsseldə birlik rəsmiləri ilə görüşəndən sonra jurnalistlərə müsahibə verən Araz Əzimov belə deyib. Avropa xalqlarını bu sazişə daxil olmağa və Türkmənistanla əməkdaşlığa dəvət edirik. Məncə burada artıq yeni maraqlardan söhbət gedir.
İndoneziya, Qətər, Cənubi Afrika dövlətləri BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına İranla bağlı müraciət ediblər. Onlar Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniyanın təklif elədiyi layihəyə dəyişiklik olunmasını istəyirlər. Qətərin BMT-dəki nümayəndəsi Əbdüləziz Əl Nasir deyib ki, çox güman ki, qətnamə bu həftə səs verməyə çıxarılmayacaq. Düşünürəm ki, bu həftə heç nə olan deyil. Bizə daha çox vaxt lazımdır ki, belə həssas məsələni, həssas qətnaməni müzakirə eləyək. Qətərin BMT-dəki nümayəndəsi belə deyib. Amma Fransanın nümayəndəsi Jean-Marc de la Sablier bildirib ki, ümid edir ki, qətnamə həftənin sonunda müzakirəyə çıxarılacaq, səs verməyə çıxarılacaq. Müşahidəçilər Cənubi Afrika, Qətər və İndoneziyanın təkliflərinin nəzərə alınmayacağını ehtimal edirlər. İranın prezidenti Mahmud Əhməd Necad özü də səs vermədən qabaq Təhlükəsizlik Şurasında çıxış eləmək istədiyini bildirmişdi və Amerika hökuməti ona New Yorka gəlmək üçün lazımi vizanı verib. Qətnamə layihəsinə görə İrana adi silah ixrac eləməyə, bir də Tehrana dövlət kreditləri verməyə qadağa qoyula bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Pakistanın Əfqanistanla sərhəd bölgəsində Əl-Qaida tərəfdarları ilə döyüşlərdə son 3 gündə 100-dən çox yaraqlı öldürülüb. Pakistan rəsmiləri deyirlər ki, çoxu özbək olan bu yaraqlar Cənubi Vəziristan əyalətində öldürülüb. Bundan əvvəl Əfqanistan və Amerika rəsmiləri dəfələrlə Pakistanı Əfqanistanla sərhədlərə ciddi nəzarət eləməməkdə və İslamçı yaraqlılarla mübarizə aparmamaqda ittiham eləmişdi.
Əfqanistanın cənubunda xaşxaş istehsalı nəzarətdən çıxıb, bunu BMT-nin narkotiklərlə bağlı cinayətlər şöbəsinin rəhbəri deyib. Antonio Maria Costa bildirib ki, şimal əyalətlərində xaşxaş becərilməsi və alveri azalıb, amma Əfqanistanın cənubunda istehsal getdikcə artır.
Əgər BMT-nin Kosovun gələcək statusu ilə bağlı planı qəbul edilməsə, Balkanlarda xaos başlama bilər. Avropa Birliyinin genişlənmə məsələləri üzrə rəsmisi Avrokomissiyanın üzvü Olli Rehn belə deyib. Cənab Rehnin sözlərinə görə, Avropa Birliyi ölkələri rəsmən elan edilməsə də, Kosovaya bir çox sahələrdə müstəqillik verə bilən bu planı dəstəkləməlidirlər. Avrokomissiyanın üzvü BMT-nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisaarinin hazırladığı bu sənədi ağıllı kompromis adlandırıb. Rehn Kosovo müstəqilliyinə qarşı çıxan və bu planı veto eləməyi düşünən Rusiyaya da müraciət edərək ona qarşı çıxmamağa çağırıb.
Yaponiyada Richter şkalası ilə 4.2 bal gücündə zəlzələ baş verib. Zəlzələnin episentri Yaponiyanın şərqində olub. Tokyoda binalar sirkələnib, amma dağıntı və tələfatlar barədə məlumat yoxdur. Məlumata görə zəlzələdən sonra tsunami dalğaları da yaranmayıb. Yaponiya zəlzələ aktivliyi yüksək olan Sakit Okean odlu halqasında yerləşir. Burada hər 5 dəqiqədən bir hansısa bir təkan qeydə alınır. Hər il burada insanların hiss eləyə biləcəyi 2000-dən çox zəlzələ olur.
Bugün Britaniya qoşunlarının Bosniyadan çıxarılmasına başlanacaq. 600-ə yaxın Britaniya sülh məramlısının Bosniyadan çıxarılacağı haqqında qərar hələ fevral ayında açıqlanmışdı. Britaniya əsgərləri də digər sülh məramlılar kimi 1995-ci ilin sülh sazişindən sonra Bosniyada asayişi qoruyurlar.
Amerika hərbçisi bir İraq ailəsinin qətlində iştirak elədiyini boynuna alıb. 20 yaşlı sıravi əskər Brian Howard etiraf eləyib ki, İraqda olarkən 14 yaşlı bir qız uşağını zorlayıblar. Sonra onun və bir neçə qohumunu gülləliyiblər. Hadisə keçən il Bağdaddan cənubdakı Mahmudiyyə qəsəbəsində baş verib. Bu etiraflardan sonra Amerika əskərini 15 il həbs cəzası gözləyir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadrov deyib ki, onun respublikası və federal mərkəzi arasında səlahiyyətlər bölgüsünü aktual hesab eləmir. Kadrov deyib ki, əvvəllər haqqında çox danışılan belə bir müqavləyə indi ehtiyac görmür. Səlahiyyət bölgüsü adlı bu sənəd federal hakimiyyət orqanlarının Çeçenistanın bəzi işlərinə qarışmamasını nəzərdə tuturdu. Çeçenistan Xalq Məclisinin parlamentinin başçısı Dukvax Abdurrahmanov isə Kadrovun açıqlaması ilə eyni gündə deyib ki, onların parlamenti Stalin repressiyalarına məruz qalan Çeçenlər üçün Rusiya hakimiyyətindən 8 milyard rubl kompensasiya tələb edirlər. Abdurrahmanov vurğulayıb ki, bu heç də səlahiyyətlər bölgüsü haqqında müqavilənin imzalanmamasının əvəzində atılan addım deyil.
Rusiya xarici qüvvələri MDB-də təxribat törətməkdə günahlandırır. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov dünən Dumada çıxışında belə deyib. Lavrov bildirib ki, son illər MDB-də regiondan olmayan qüvvələrin iştirakı fəallığı artıb. Kimsə Rusiyanı bu regionda cəhbələşmə də deməsə rəqabətə çəkməyə çalışır. Biz bu təxribatı uymaq niyyətində deyilik. Biz MDB ölkələri ilə şəffaf, aydın, ciddi iqtisadi hesablamalara əsaslanmış münasibət qururuq. Sergey Lavrov belə deyib. Lavrov Birləşmiş Ştatların dəleyinə danışıb. Deyib ki, Vaşinqton soyuq müharibə metodları istifadə eləməklə Avropadakı müttəfiqlərini yola gətirməyə, Avropada raketdən müdafiə sistemləri yerləşdirməyə çalışır. İrana gəlincə Sergey Lavrov bildirib ki, Rusiya İrana qarşı kəskin sanksiyaları rədd edəcək.
Amerikan keçmiş vice prezidenti Albert Kor deyib ki, qlobal iqlim dəyişikliyi bütün yer üzündə həyat və insan sivilizasiyası üçün ən böyük təhlükədir. Cənab Kor Konqresin nümayəndələr palatasındakı çıxışında bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dünyanın ən iri iqtisadi gücünə sahib olan dövləti iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizədə də öndə getməlidir.
Kanar arxipelaqının adalarından biri El Hierro dünyada ancaq su və külək enerjisi ilə təmin olunan ilk ada olacaq. İspaniyanın Sənaye Nazirliyi bildirib ki, 2009-cu ildə 11 minə yaxın əhalisi olan bu adada ancaq bərpa oluna bilən təbii enerji mənbələrindən elektrik alacaqlar. Avropa Birliyinin yeni enerji planına görə birlik ölkələri bərpa olunan enerji mənbələrinə üstünlük verməyə çağırıb.
Tacikistan prezidenti İmaməli Rahmanov deyib ki, o familiyasının sonundakı rus mənşəli of şəkilisini atmaq istəyir. Prezidentin internet saytı xəbər verir ki, alimlər, dilçilər və ictimai xadimlərlə müzakirələrdən sonra İmaməli Rahmanov bu qərara gəlib. İnternet saytda bu xəbərdən sonrakı məlumatlarda Tacikistan prezidentinin adı İmaməli Rahmon kimi göstərilib. Buna qədər Orta Asiya dövlətlərində familiyalardakı rus sonluqlarından imtina elə də geniş yayılmamışdı. Azərbaycan qanunları isə bəsiz sənədləşmə işləri ilə familiyaların rus mənşəli sonluqlarının digəri ilə əvəzlənməsinə imkan verir.
Kubada Amerikan yazıçısı Ernest Hemingway ev muzeyini bərpa eləməyə qərar alıblar. Yazıçının bir vaxtlar yaşadığı Havana yaxınlığındakı təpədə La Vigia villasının bərpası 2 il vaxt aparacaq. Ernest Hemingway həmin evdə 20 ilə qədər yaşayıb. Yazıçının ölümündən sonra onun həyat yoldaşı evi Kuba hökumətinə hədiyyə eləmişdi.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata olan son xəbərləri idi. Xəbər ətər verişi davam edir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
101.7 FM-də və Orta Dağda AM 1530 və 1296 tezliklərində xəbər ətər verişinə qulaq asırsınız. Bizə axıra qədər qulaq assaz həm də işləyəcəksiniz ki, Məmmədiyarovla Rays bu gün Amerikada nədən danışa bilərlər? Ekspertlər görüşlərinə gözləyir.
İranla bağlı hansı hadisəyə görə Naxçıvanlar bayramda həyəcan yaşayıblar?
Çinin üstünü niyə qara buludlar alıb?
Və Sevilyanın rəhbərliyi UEFA kubokundakı oyunun vaxtını niyə dəyişdirmək istəyir? İdman xəbərlərimizdə olacaq bugün verilişimizin axırında. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərdə də dediyimiz kimi 2 gündür ki Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Amerikadadır. Gözlənir ki Elmar Məmmədyarov bugün Kandaliza Rice ilə görüşəcək, başqa rəsmi şəxslərlə də görüşlər gözlənilir.
Ekspertlər Elmar Məmmədyarovun bu səfərindən Qarabağ məsələsinin həllində elə də bir ümid eləmirlər, elə də kömək gözləmirlər. Amma deyənlər var ki, Məmmədyarovun bu dəfəki görüşlərində Azərbaycanın gələcəyi üçün kifayət qədər vacib olan problemlər müzakirə olunacaq. Bütün bunlardan Kəbiran Dilavəri danışacaq.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsindən verilən məlumata görə, bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Kandaliza Rice-la və bu ölkənin başqa rəsmi şəxsləri ilə görüşəcək. Danışıqlarda ikitərəfli münasibətlər, enerji məsələləri və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlaması ilə bağlı vəziyyətin müzakirə olunacağı gözlənilir. Elmar Məmmədyarov bu səfər ərəfəsində bildirmişdi ki, Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında strateji münasibətlər 1994-cü ildən enerji məsələlərindən başlayaraq sonradan təhlükəsizlik, iqtisadi, Qarabağ münaqişəsinin həlli, Azərbaycandakı iqtisadi və siyasi islahatlar, regional məsələlər üzrə əməkdaşlıq məsələlərini özündə cəmləşdirib. Politoloq Eldar Namazov Xarici İşlər Nazirinin səfərinin Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı irəliləyişə səbəb olmayacağını desə də əhəmiyyətli olduğunu bildirir.
Bu günlərdə Ermənistanın və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü oldu Qarabağ probleminin həllindən bağlı və o görüş heç bir nəticə vermədi. Digər tərəfdən Azərbaycanla ABŞ arasında enerji layihələrinin həyata keçirilməsində bir yeni mərhələyə başlamaq olar. Bu da Orta Asiya qazının dünya bazarlarına, Avropa bazarlarına Azərbaycan vasitəsindən çıxar Təbii ki, burada İranla bağlı vəziyyət müzakirə predmeti olacaq, regionda təhlükəsizlik məsələləri, NATO-nun genişlənməsi məsələsinə də toxunula bilər. Sırbiya üçün ABŞ Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı problemlərdən çox narahatdır. Azərbaycanda insan haqlarının pozulması, seçki saxtakarlığı, media qarşı hücumlar və digər məsələlər həmişə ABŞ-ın diqqət mərkəzindədir.
Bu politoloq Eldar Namazov idi, onunla həmkarım Kəbiran Dilavərli danışmışdı.
Bizimlə qalsanız biləcəksiniz ki, bayram axşamı ən gərgin işləyən polis hansı şəhərin polisi olub?
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Mən doktor Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41 E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa. Mən və Azadlıq.
Can, Bakır, can, Bakır, can sənə qurban Bakır.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakır.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM təzyiqlərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bu xəbər ətəri də qaçırmasanız, bizə axıra qədər qulaq assanız, eşidəcəksiniz ki, İranla bağlı hansı hadisəyə görə Naxçıvanlar bayramda həyəcan yaşadılar?
Çinin üstünü niyə qara buludlar alıb?
Alimlər tədqiqat aparıblar bu barədə, alimlərin tədqiqatını eşidəcəksiniz və idman xəbərlərimizdə olacaq. Həmişə olduğu kimi, biləcəksiniz ki, Sevilyanın rəhbərliyi UEFA kubokundakı oyunun vaxtını niyə dəyişdirmək istəyir? Amma idman xəbərlərinə verilişimizin axırında qulaq asa biləcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Hələlik bu saat olan baş xəbərləri xatırlayaq.
Azərbaycanla Amerika enerji sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalayacaq. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün Kandaliza Rice-la görüşəcək.
Kandaliza Rice Məmmədyarovla görüşündə Fərhad Əliyevin də məsələsini qaldırsın. Amerikalı senator dövlət katibindən xahiş eləyib. Senator Richard Burr istəyir ki, dövlət katibi keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin istintaqı ilə maraqlansın.
İrana qarşı sanksiyaların səs verməsi ilə bağlı fikir ayrılıqları var. Təhlükəsizlik Şurasında səs vermə bu həftə olmaya da bilər.
BMT-nin Kosova planı qəbul olunmasa, Balkanlarda xaos başlayacaq. Avropa Birliyi Rusiyaya xəbərdarlıq elədi. Birlik Rusiyanı plana mane olmamağa çağırıb.
Bugün Yaponiyada zəlzələ qeydə alınıb. 4.2 bal gücündə zəlzələdə tələfat və ölənlər olmayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Xeyir nəşər həmişə bərabər olur. Naxçıvanda da bu Novruzu ürəkləri istəyən kimi keçirə bilməyiblər. Orada da şər olub. Müxbirimiz deyir ki, bayram axşamı Muxtar Respublikasının ayrı-ayrı yerlərindən gələn xəbərlər bayramda belə deyə qanqarasılıq yaradıb.
Məsələyə polis qarışıb, məlum olub ki, problemin kökü qonşu İranla bağlıymış. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Novruz bayramından əvvəl Naxçıvandakı bazar dükanlarında gizli satılan əldə düzəltmə partlayıcı oyuncaqlar bayramda bir sıra bədbəxt hadisələrin baş verməsinə səbəb oldu. Belə partlayıcıların tonqalda partladılmasından bir nəfərin ağır xəsarət alaraq həlak olduğu bildirilir. Kəncərli rayon Saxanqala kənd sakini 1995-ci il təvəllüdlü xanım Məmmədova da bədənindən, xüsusilə də gözlərindən ağır xəsarət alıb. Polisin məlumatına görə onun vəziyyəti ağır olduğundan müalicə olunmaq üçün Bakıya aparılıb. Polis araşdırmasından aydın olub ki, partlayıcı boş şüşənin içərisinə doldurularaq tonqala atılıb. Partlayış nəticəsində bir neçə nəfər yüngül xəsarət alsa da, xanım Məmmədova ağır yaralanıb.
Fəaliyyədə Məmmədova xanım Kərim qızı Bakı şəhərində xəstəxanada müalicədədir.
Polis mayoru Əşrəf İbrahimov. Əldə düzəltmə partlayıcılar martın 20-sində bayram günü az yaşlı uşaqları da yaralayıb. Partlayıcı oyuncaq 6 yaşlı Vüqar Həsənovun əlində partladığından o sağ əlinin 3 barmağını itirib. Gələn məlumatlara görə analoji hadisələr Muxtar Respublikanın müxtəlif kəndlərində də baş verib. Əvvəlcədən də Azadlıq Radiosunda xəbər vermişdik ki, Muxtar Respublika polisi satışı qadağan olunan partlayıcıların satışının qarşısını almaq üçün ticarət obyektlərinə reydlər keçirib və gizli satılan partlayıcıları müsadirə edərək məhv etmişdi. Polis mayoru Əşrəf İbrahimovun məlumatına görə belə təhlükəli oyuncaqların satışı ilə məşğul olan bir neçə şəxs də artıq yaxalanıb. Həmin şəxslərdən Kərim Məmmədov, Məhərrəm Cəfərov partlayıcıları siqaret qutusunun içərisinə qablaşdıraraq gizli satırmışlar. Məlumata görə belə oyuncaqlar əsasən İrandan qaçaqmalçılıqla gətirilir. Muxtar Respublika Gömrük Komitəsindən verilən məlumata görə bayramdan bir gün əvvəl gömrük keçid məntəqələrindən gizli keçirilməsinə cəhd edilən 10 mindən artıq partlayıcı maddə müsadə edilib. Bayram günü Muxtar Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə idarəsi də güzləndirilmiş iş rejimində işləyib. Nazirlikdən verilən məlumata görə bayram tonqalının yaxşı söndürülməməsi nəticəsində Şərur rayon Kürtçülü kəndində yanğın hadisəsi baş verib. Yanğına səbəb tonqalın ot tayasının yaxınlığında yandırılması olub. Yanğından ciddi xəsarət alan olmasa da ev sahibinə xeyli maddi ziyan dəyib.
Məlahət Nəsibova materialı idi. Bu Məlahət Nəsibova Noruz bayramında Naxçıvanda baş verən qanqaralıcı hadisələrini danışırdı. Azadlıq Radiosunun saytında istər bu materialı, istərsə digər reportajlarımızın mətni ilə də tanış ola bilərsiniz. Həmçinin burada azadlıqradiosu.az saytında forumlarımız və sorğularımız da keçirilir. Forum haqqında məlumat vermişdik biz dünən sizə.
Hüseyn Abdullayevin deputat toxunulmazlığının ləğvinə münasibətiniz necədir? Bu mövzuladır forumumuz. Sorğumuz da var. Bu aralar ən çox danışılan mövzu əf fərmanı Azərbaycanda siyasi məhbus problemini həll edirmi? Prezident Novruz bayramı münasibəti ilə əf fərmanı imzalayıb, amma qeyri-hökumət təşkilatları, bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları narahatdırlar ki, bu Azərbaycanda siyasi məhbus problemini həll eləmədi.
Demək, burada variantlar var sorğu ilə bağlı. Bəli, xeyir, qismən cavab verməyə çətinlik çəkirəm. Demək olar ki, heç kim 0% burada Azərbaycanda sonuncu fərmanın siyasi məhbus problemini həll elədiyini düşünür.
İkinci... Əksəriyyət suallar qismən hesab edir ki, fərman siyasi məhbus problemini qismən həll edib. Xeyr cavabı 37%-dir, qismən cavabı 53%-dir, cavab verməkdə çətinlik çəkənlər isə ziyarətçilərin 10%-ni təşkil edir. Amma sorğu təzə başlayıb, ola bilsin ki, nəticələr dəyişdi. Siz də saytımıza gəlin, sorğularda iştirak edin, forumlara öz münasibətinizi bildirin. Ən son xəbərləri, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər verişi davam edir. Çinin Xinhua xəbər agentliyi yazır ki, bu ölkənin sənaye istehsalının həcmi keçən illə müqayisədə düz 45% artıb. Ölkənin iqtisadiyyatı getdiyincə böyüyür. İndi Çin az qala bütün dünyaya meydan oxuyur.
İndi Çinə həsəd aparan ölkələr onu ciddi rəqib gözündə görən ölkələr çoxdur. Çinin özündə isə artıq belə sürətli istehsaldan narahat olmağa başlayıblar deyəsən. Çinin üstünü qara buludlar alır deyir alimlər. Kəbran Dilavərlə ətraflı danışacaq.
Çində avtomobillərin və zavodların zəhərli qazlar buraxması, təsərrüfatlarda ağacların qırılıb yandırılması havanın çirklənməsi ilə nəticələnir. Bu da ölkədə özünü təkcə səmanın buludlu və buz olmasında göstərmir. Yeni araşdırmanın nəticələrindən məlum olub ki, atmosferin çirkləndirilməsi son 50 il ərzində Çində yağıntının azalmasına gətirib çıxarıb. Çinin mərkəzində yerləşən Hua dağındakı meteoroloji stansiyadan 1954-cü ildən bu yana alınan hava məlumatlarını inceləyən alimlər bu qənaətə gəliblər ki, atmosferin çirklənmə səviyyəsi yüksək olduqda havanın buludluğu da çox olub və o vaxtdan yağıntının miqdarı nəzmə çox düz 50% azalıb. Alimlər əmindirlər ki, atmosferi çirkləndirən zərrəciklər havada çox olanda dağların üzərindəki buludlar rütubət özündə saxlayır. Yağış şəklində bu rütubətdən azad olmurlar. İsrailin İbrit İnstitutunun əməkdaşı Daniel Rosenfeld aparılan tədqiqata rəhbərlik edir. Tədqiqatın nəticələri həftəlik elm dərgisində dərc olunub. Rosenfeld deyir ki, alimlər quraq dağlıq regionlarda, məsələn, Çinin bir çox ərazilərində, Birləşmiş Ştatların cənub-qərbində və yaxın şərqdə yağıntının azalmasından xüsusilə narahatdırlar. Bu regionlar su çatışmazlığından onsuz da əziyyət çəkirlər. Dünyanın bu ərazilərində yaşayan insanların ümidi 100 kilometrlərlə uzaqda dağlara yağan yağış və qar suyunadır. Rosenfeld iri sənaye mərkəzlərində atmosfer çirklənməsinin yaxınlıqdakı dağlıq regionlarda yağıntının azalmasına təsir elədiyini güman elədiyi digər ərazilərdə də, məsələn, Cənubi Afrika, Portuqaliya, Fransa, İsveçrə, Mərakeş, Kanada, Yunanistan və İspaniyada Çində apardığı tədqiqata bənzər araşdırma aparmaq niyyətindədir. Düzdür, Rosenfeldin tədqiqat qrupu Birləşmiş Ştatların qərbindəki dağlıq ərazilərdə yağıntının 15-20% azalmasını təsdiq edən faktlar çoxdan əldə ediblər. Ancaq havanın çirklənməsi ilə səmanın aydınlığı arasında bu cür aşkar bağlılığı ilk dəfə Çində müəyyən ediblər. Rosenfeldin fikrincə, onun araşdırması atmosferin çirklənilməsi ilə yağıntının azalması arasında birbaşa əlaqənin olduğunu təsdiqləyən ilk araşdırmadır. Rosenfeldin araşdırması Asiyada atmosfer çirklənməsinin iqlimə təsiri ilə bağlı bu ay işıq üzü görmüş ilk tədqiqat deyil. Bundan öncə martın əvvəllərində daha bir araşdırma Asiya şəhərlərinin atmosferi çirkləndirməsinin sakit okean üzərində daha böyük və daha intensiv fırtınalara səbəb olduğunu üzə çıxarmışdı.
Kəbrən Dilavərli danışır.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal 050-744-101.7 nömrəsinə mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq. Xəbər sizdən, pullar bizdən,
yeah! Xəbərətər verişi davam edir 101.7 FM-də, amma eyni zamanda Azərbaycan istənilən yerindən orta dalğada da, ayın 1530 və 1296 tezliklərində də xəbərətəri qulaq asa bilərsiniz.
Hər iki dalğada siz bu gün xəbərətərdən sonra gənclər üçün 14-24 verilişini dinləyə biləcəksiniz.
Gənclər Novruz bayramını necə qeyd edirlər?
Papaq atmalı olacaq.
Əsasən müəllimlərimizin, müəllimlərimiz gözlüyün bizi gəlir.
Hala baxan kimdir, qapı pusan kim?
Ayaqqabını arxaya atırsan qapıya, əgər əyri dursa gedəcəksən.
Gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
Proqrama 14-24 verilişində saat 9:25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Gənclərin verilişində də Novruz adətlərindən danışacaq Ülkə Rakib qızı. Bahar gəldi, yurdumuzda damarlarda qan qaynadı deyir Manana Çaparidze.
Damarlarda kan kaynadı
Ne de küleleri ne de kiyazı yağışları Eş kimine vüsal beni kimine gen bağışladı Hane gezer yarısını koca gezer karısını getir Ben gezirem yana yana keşke görem sen yanasan Yanasan, yanasan Sesleyirem seni seni dehardasan dehardasan Sen yoldasın, yoldasın, yoldasın. Hama gezer yarısını, koca gezer karısını dedi.
Manan Ataparizze baharın gəlməyindən danışdı bizi üçün və xəbər ətər verişi davam edir. Bizimlə qalsanız idman xəbərlərində işləyəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və sırada idman və nə qədər ki Azərbaycan yığmasının oyunu baş tutmayıb, hələ ki futboldan danışırıq. Azərbaycan yığması martın 24-də Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində səfərdə Polşa ilə oynayacaq. Hər iki komandanın düşərgəsindən oyunla bağlı proqnozlar səsləndirilir. Polşa yığmasının qapısı Artur Boruc yerli mətbuata verdiyi müsahibəsində Azərbaycanı da düzdür Ermənistan yığmasına qatıb və deyib ki, hər iki komandanı 1-0 hesabına uçsaq hər şey yaxşı olacaq. Bu oyunlara yaxşı köklənməliyik. Rəqibi qiymətləndirməmək bizə baha başa gələ bilər. Sentyabrın 23-28 aralığında isə Sarayevda keçiləcək Avropa çempionatının ikinci seçmə mərhələ oyunlarına Azərbaycan 17 yaşlı futbol yığması yollanıb. Yolsu Azərbaycan yığması Türkiyəyə baş çəkib və elə orada İstanbulun regional yığmasına 0-2 hesabı ilə uduzub. Yaşar Vahabzadənin rəhbərliyi elədi. Komanda martın 23-də keçirəcəyi ilk oyunda serblərlə oynayacaq. Monte Carlo'da keçilən nüfuzlu Amber turniri Teymur Rəcəbovun Belə deyək, Teymur Rəcəbovun çox uğursuz davam edir. Həmyerimiz 4-cü turda da məğlubiyyətlə barışıb. Hesabında 2 xal olan Rəcəbov hazırda cəmi 10-cu, 12-ci yerləri tutur. Və nəhayət, Sevilyan Hakimiyyət Dairələri eyni adlı komandan Tottenham ilə qarşılaşacaq UEFA Kubokun 4-1 final oyununu aprelin 5-də yox, başqa vaxta keçirmək istəyir. İş ondadır ki, həmin gün İspaniyada dini yürüşlər keçiriləcək və şəhərin rəhbərliyi təhlükəsizliyi təmin eləyə bilməməkdən çətinlik çəkir.
Bunlar bu saat olan idman xəbərləri idi. Siz idman xəbərlərini bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq radiosu.az saytından. Xəbərlər verişi yekunlaşmaq üzrədir. Bu saat olan əsas xəbərlərin icmalını bir deşidək.
Azərbaycanla Amerika arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalana bilər.
Kandaliza Rais Məmmətyarovla görüşdə Fərhad Əliyevin də məsələsini qaldırsın. Amerikalı senator dövlət katibindən xahiş edib.
İrana qarşı sanksiyaların səs verməsi ilə bağlı fikir ayrılıqları var.
BMT-nin Kosova planı qəbul olunmasa, Balkanlarda xaos başlayacaq. Avropa Birliyi Rusiyaya xəbərdarlıq elədi.
Bugün Yaponiyada zəlzələ baş verib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlərimiz biraz daha ətraflı. Azərbaycanla Amerika arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalanacaq. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rice ilə bugünə nəzərdə tutulan görüşündə sözü gedən sənədlə yanaşı Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı da müzakirələr aparılacaq.
Elmar Məmmədyarovun Kandaliza Rice ilə görüşündə Azərbaycandakı insan haqları məsələsi də müzakirə oluna bilər. Hər halda Şimali Karolina ştatından olan senator Richard Burr belə bir xahişlə dövlət katibinə məktub yazıb. Richard Burr Azərbaycanda insan haqları, siyasi məhbuslar, xüsusən də keçmiş İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevin durumu ilə bağlı narahatlığın Azərbaycan tərəfinin nəzərinə çatdırılmasını istəyir. Məktubda deyilir ki, Fərhad Əliyev qərb yönümlü siyasətçidir, onun həbsi və istintaq prosedurlarının heç biri bütün normalara cavab verməyib.
Pakistanın Əfqanistanla sərhəd bölgəsində Əl-Qaida tərəfdarlarıyla döyüşlərdə son 3 gündə 100-dən çox yaraqlı öldürülüb. Pakistan rəsmiləri deyirlər ki, çoxu özbək olan bu yaraqlar Cənubi Vəzirstan əyalətində öldürülüb. Bundan əvvəl Əfqanistan və Amerika rəsmiləri dəfələrlə Pakistanı Əfqanistanla sərhədlərə ciddi nəzarət eləməməkdə və İslamçı yaraqlarla mübarizə aparmamaqda ittiham eləmişdi.
İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisələr ancaq danışıqlar yolu ilə həll eləmək mümkündür. Elmar Məmmədyarov John Hopkins Universitetinin Vaşinqtonda Beynəlxalq Nümayəndələr Məktəbinin çıxışında belə deyib. Nazir Qarabağ münaqişəsi barədə də danışıb, deyib ki, tərəflər münaqişə ilə bağlı müzakirələrdə irəliləyişə nail olmaq üçün keçmiş narazılıqları unutmağa məcburdular.
Əgər BMT-nin Kosovun gələcək statusu ilə bağlı planı qəbul edilməsə, Balkanlarda xaos başlana bilər. Avropa Birliyinin genişlənmə məsələləri üzrə rəsmisi, Avrokomissiyanın üzvü Olli Rehn belə deyib. Cənab Rehnin sözlərinə görə, Avropa Birliyi ölkələri rəsmən elan edilməsə də Kosovaya bir çox sahələrdə müstəqillik verə bilən bu planı dəstəkləməlidirlər. Avrokomissiyanın üzvü BMT-nin Kosovo üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisarin hazırladığı bu sənədi ağıllı kompromis adlandırıb və Rusiyanı bu plana qarşı çıxmamağa çağırıb.
İndoneziya, Qətər və Cənubi Afrika ölkələri istəyirlər ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranla bağlı qətnaməyə dəyişiklik eləsin. Qətərin BMT-dəki nümayəndəsi Əbdüləziz Əl-Nasir deyib ki, çox güman ki, qətnamə bu həftə səs verməyə çıxarılmayacaq. Amma Fransanın nümayəndəsi bildirib ki, ümid eləyib ki, qətnamə həftənin sonunda səs vermə olacaq qətnamə ilə bağlı. Müşahidəçilər hesab edirlər ki, Cənubi Afrika, Qətər və İndoneziyanın təklifləri nəzərə alınmayacaq. Qətnamə layihəsinə görə İrana adi silah ixrac eləməyə, bir də Tehrana dövlət kreditləri verməyə qadağa qoyula bilər.
Bugün Britaniya qoşunlarının Bosniyadan çıxarılmasına başlanacaq. 600-ə yaxın Britaniya sülh məramlısının Bosniyadan çıxarılacağı haqqında qərar hələ fevral ayında açıqlanmışdı. Britaniya əsgərləri də digər sülh məramlılar kimi 1995-ci ilin sülh müqaviləsindən sonra Bosniyada asayişi qoruyur.
Əfqanistanın cənubunda xaşxaş istehsalı nəzarətdən çıxıb. Bunu BMT-nin narkotiklərlə bağlı cinayətlər şöbəsinin rəhbəri Antonio Mario Costa deyib. Costanın sözlərinə görə şimal əyalətlərində xaşxaş becərilməsi və alveri azalıb, amma Əfqanistanın cənubunda istehsal getdikcə artır.
Amerikan keçmiş vice-prezidenti Albert Gore deyib ki, qlobal iqlim dəyişikliyi bütün yer üzündə həyat və insan sivilizasiyası üçün ən böyük təhlükədir. Cənab Gore Konqresin nümayəndələr palatasındakı çıxışında bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dünyanın ən iri iqtisadi gücünə sahib olan dövləti iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizədə də öndə getməlidir.
Yaponiyada Richter şkalası ilə 4.2 bal gücündə zəlzələ baş verib. Zəlzələnin episentri Yaponiyanın şərqində olub. Tokyoda binalar sirkələnib, amma dağıntı və tələfatlar barədə heç bir məlumat yoxdur. Yaponiya zəlzələ aktivliyinə yüksək olan sakit okean odlu halqasında yerləşir. Burada hər 5 dəqiqədə bir hansısa təkan qeydə alınır.
Tacikistan prezidenti İmomali Rahmanov deyib ki, o familiyasının sonunda rus mənşəli ov şəkilçisini atmaq istəyir. Prezidentin internet saytı xəbər verib ki, alimlər, dilçilər və ictimai xadimlərlə müzakirələrdən sonra İmomali Rahmanov bu qərara gəlib. İnternet saytda bu xəbərdən sonrakı məlumatlarda Tacikistan prezidentinin adı İmomali Rahmon kimi göstərilib. Buna qədər Orta Asiya dövlətlərində familiyalardakı rus sonluqlarından imtina elə də geniş yayılmamışdı.
Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlərdir. Axırda hava məlumatını eşidək. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, deyir sinoptiklər. Şimal şərq küləyi əsəcək, temperatur 10 dərəcə olacaq.
Bugün bəzi şimal şərq rayonlarında da hava bulutlu keçəcək. Rayonların əksəriyyətində temperatur 6 dərəcə olacaq.
El arasında martda dəli martda deyirlər, deyir mart çıxdı, dərd çıxdı. Yaz gəlib, havalar dəyişkən keçir. Həkimlər bu günlər qripin və başqa xəstəliklərin monitorinqlərini aparırlar.
Bu monitorinqlərin nəticələri nədir? Xəstəliklərə yoluxmamaq, yoluxanların daha tez sağalmaları üçün nə etmək olar? Bu barədə söhbətə saat 9-da qulaq asa biləcəksiniz.
Qonağımız virusoloq olacaq Sədrəddin Qurbanov. Söhbətə 101.7 FM-də Bakıda qulaq asa biləcəksiniz.
Sizinlə bu 35 dəqiqəni isə biz söhbət elədik. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyə Əsədzadə.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sən istəmənlərin Bakımı oğlu qəlbisən.
Bir can Bakı söyləməzsiniz.
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı.
Səndən yoxdur bu dünyanı gəzib dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səadət günəşimsən.
Can Bakı.
Məndə otrizələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
ziya@işarəsi azadlıqradiosu.az
SMS nömrə
050-700-4040
244 101 7.
Hazırlık Radyosu 101.7
FM. 101.7
FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi sıra gənclərin 14-24 verilişindədir. Həmsöhbətiniz mənəm, Ülkər Arif qızı. Bayram həftəsində elə biz də Novruz bayramından danışacağıq. Verilişimizin qonağı əcnəbi və yerli tələbələri bir araya toplayıb çalçağır edən Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubunun sədri Aysəba Mirzəyevadır. Hindistandan gəlib Azərbaycanda təhsil alan və Novruzu bizimlə birgə qeyd edən Xəzər Universitetinin tələbəsi Şankar Cayfal da qonağımızdır. Xoş gəlmisiniz, bayramınız mübarək.
Təşəkkür edirik.
Sağ olun.
Biz də sizin və bütün dinləyicilərin, eləcə də Azərbaycan xalqının bayramını, Novruz bayramını təbrik edirik.
Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubu əvvəldə dediyim kimi Novruz həftəsi adlı bir layihə həyata keçirir. Mən bildiyimə görə məqsəd əcnəbi tələbələri Azərbaycanın Novruz adət-ənənələri, milli mətbəxi ilə tanış etməkdir. Daha ətraflı bizə Aysəba danışacaq.
Biz Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubu olaraq Novruzla bağlı layihə həyata keçiririk ki, bu layihə çərçivəsində Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi tələbələrə Azərbaycan adət-ənənələri, milli rəqsləri, milli musiqisi və yeməkləri ilə onları daha da yaxından tanış etmək istəyirik. Bir növ bizim bu layihəmizin məqsədi də budur ki, Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi tələbələrə Azərbaycan mövcud adət-ənənəsi, adət-ənənəsi ilə daha yaxından tanış eləyək. Biz hər bir əcnəbi tələbəyə disklər paylayacaq və bu disklərdə nəinki yalnız Novruz adət-ənənəsi və digər Azərbaycanın mövcud adət-ənənələri əks olunmuş bir disklərdir ki, biz onları onlara, yəni əcnəbi tələbələrə paylayacaq.
Əsaba, bildiyimə görə artıq seçim etmisiniz əcnəbi tələbələr arasında. Necə olub bu seçim? Kimləri toplamısınız bir yerə? Və burada söhbət təkcə əcnəbi tələbələrdən mi gedir? Yoxsa yerli tələbələrlə əcnəbi tələbələr arasında bir körpü yaradırsınız?
Əslində, deyərdim ki, burada təkcə əcnəbi tələbələr nəzərdə tutulubdur. Amma həm də elə əcnəbi tələbələrlə yerli tələbələrimiz arasında körpü yaratmağı da nəzərdə tutmuşuq. Belə ki, öz üzvlərimiz Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubunun bir növ təsisçiləri deyim. Onlar Azərbaycanlı tələbələrdir. Amma türklər də bizim təsisçilərimizdən hesab olunur. Azərbaycan və türk tələbələr birlikdə bu qurumu yaratmışdılar. Və burada bizim üzvlərimiz nəinki Türkiyə, Azərbaycan, həmçinin Hindistan var, Çin var, İraq var, İran var, Gürcüstan var.
Yəni bu ölkələrdən olan Azərbaycanda təhsil alan tələbələr də sizin klubun üzvüdür.
Bəli, bəli.
Və onda bu layihədə iştirak edirlər.
Fəal iştirak edirlər, bəli. Və onlar çox maraqlıdırlar ki, bizim adət-ənənələrimizlə tanış olsun. Amma bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, bizim bu Novruz həftəsi layihəsində həmçinin digər mədəniyyətlərin bir dialoqu olacaqdır. Məsələn, deyək ki, Hindistanlı bir tələbə öz adətlərinə, və yaxud ki, öz rəqslərindən, öz musiqilərindən, nəsə bir musiqilərindən oxuya bilər, və yaxud ki, rəqslərindən...
Yəni, bir növ mədəniyyət informasiya mübadiləsi olacaq.
Bəli, bəli.
Yəni, artıq müəyyən yerlərdə olmuşuz, bu layihə çərçivəsində müəyyən tədbirlər həyata keçirilib. Nələr etmisiniz, haralarda olmuşuz? Yəni, əcnəbi tələbələr artıq nə bilir Novruz bayramı haqqında?
Novruz bayramı haqqında demək olar ki, çoxunun təsəvvürü var, məlumatı da bir qədər də olsa var, lakin kifayət qədər deyildir və bir çox tələbələr var ki, müsəlman ölkəsinin, aydındır ki, müsəlman ölkələrinin bir çoxunda Novruz bayramı qeyd olunur. Və onların özlərinə məxsus bir adətləri də var Novruzla bağlı. Sadəcə bizimki kimi, yəni onların heç birində bizimki kimi Novruz bayramı belə qeyd olunmur. Birlikdə biz, deməli, bildiyiniz kimi biz bu layihənin Mərdəkəndə yerləşən bir bağ evində həyata keçiririk. Və bundan öncə biz ilk olaraq bağ evinə getməmişdən öncə Fəxri Xiyabana bir ziyarət edirik. Biz Botanika bağına bir səfər etdik. Həqiqətən xarici tələbələrin hər birinin xoşuna gəlmişdi. Əlbəttə Botanika bağı elə bir yerdir ki, hər kəsin xoşuna gələr. Bundan başqa sonra biz Mərdəkandakı dağ evimizə getdik və burada biz ilk öncə düşündük ki, xarici tələbələrə Novruz layihəmizdə, yəni bu Mərdəkəndə yerləşən bağ evində ilk olaraq Novruz haqqında bir məlumat verək. Sonra məsələn digər səməni haqqında, bu milli yeməklərimiz haqqında, şirniyyatlar, şəkər, bura, paxlava haqqında hər hansı bir məlumatı verək və sonra onlarla birlikdə milli musiqilərimizdən rəqs edək, milli musiqilərimizi onlara təqdim eləyək. Sonra milli rəqslərimizi eləcə də və həmçinin bizim milli adət-ənənələrimiz var. Məsələn, Novruzla bağlı müəyyən milli adət-ənənələrimiz var. Onları xarici tələbələrə göstərmək istəyirik. Həmçinin Novruz bayramında ən ümumdə, yəni ən əsas şeylərdən biri də ki, tonqalın qalanmasıdır. Və biz xarici tələbələrlə birlikdə tonqalı qaladıq. Onun ətrafında milli rəqslərimizdən etdik. Milli rəqslərimizdən biri olan yağlı getdik. Onlara Novruzla bağlı digər məlumatları, səməni ilə, şəkər bura paxlava ilə bağlı bir çox məlumatları onlara yəni sunduq, onlara təqdim etdik.
Həsəbə, Novruz bayramı həftəsində bir çox qızlar, həm də falabaxlar, daha çox qızlar. Bəli. Siz də falabaxdınızmı?
Bəli, bu da Novruzun özünə məxsus bir adətlərindəndir. Biz də bu falabaxma prosesindən istifadə edərək bir çoxlarının fallarına baxdıq. Hətta onu da qeyd edeyim ki, nəinki qızlar, oğlanlar daha çox maraqlıydılar bu fala baxma prosesinə.
Belə, yəni, bu da onlar üçün bir yeni bir idi.
Bəli, çox, yəni, onlar üçün çox maraqlıydı bu fala baxma prosesi.
Şankar, siz Azərbaycana gələnədək Novruz haqqında nə işitmişdiniz, nə bilirdiniz?
Mən Azadlıq Radio dinləyiciləri salamlayıram. Novruz bayramınızı təbrik edirəm.
Çox sağ.
Mən Azərbaycana gələndə Novruz bayramı sözü eşitəndə mənə yadına gəlir ki, yaz fəsil, sonra tonqal, şirinliyyatlar, sonra qapısı yanında papaqlar atmaq. Məni çox maraqlıdır, onlar nə üçün edirlər, ondan sonra öyrənmişəm ki, belə bir-birinə başa düşmək və şirinliyyatları, şirin şeyləri paylamaq üçün, bir-birinizi başa düşmək üçün.
Bayramlaşmaq üçün?
Bəli, bayramlaşmaq üçün. Azərbaycanla mədəniyyəti və tarixləri mənə çox xoşuna gəlir. Bura gələndən sonra mən getmişəm Fişli Qalası, Ateşqa, Şəki, Xan Sarayı, sonra Qəbələ. O yerləri mən çox xoşuna gəlirdi.
Şankar, yəqin Novruz həftəsində şirniyyatlardan da dadmısınız. Paxlava, şəkərbura, qoğal və digər şirniyyatlar. Daha çox nəyi bəyəndiniz?
Mən ən çox paxlavamı xoşlayıram. Çox şirniyyatları yemişəm, amma onlardan ən dadlı paxlavamdır.
Aysa, bu Novruz həftəsi layihəsi çərçivəsində kimlər pişirdi bu əcnəbi tələbələr çox şirniyyatları? Elə onu pişirənlər də mi tələbələr idi?
Xeyr, bu şirniyyatları xarici tələbələr pişirmədi, amma onlar pişirmə prosesində
yerli tələbələr pişirdi, yoxsa necə?
Yox, yəni böyüklər pişirdi, yerli tələbələr də ilə əcnəbi tələbələr də onlara köməklik göstərdilər. Bütün xarici tələbələr üçün, əcnəbi tələbələr üçün bu nəinki şirniyyatların, həmçinin bizim milli yeməklərin pişirilməsi prosesi maraqlıydı və onlar hər biri bu prosesin yəni şahidi oldular, gördülər və bu yeməklərin reseptini istəyən tələbələrimiz də oldu. Biz də onlara əlimizdən gələn köməklikləri etməyə çalışdıq.
Şankar, artıq neçə müddət ki, siz Azərbaycanda təhsil alırsınız?
Mən artıq 4 il burdan təhsil alıram Xəzər Üniversitesində.
Daha çox Azərbaycanda nə yaxda qalır ki, siz oradakı tanışlara, dostlara bu barədə danışırsınız soruşanda? Yəni, daha çox Azərbaycana nə yaxda qalıb sizin üçün? Milli mətbəxindən daha çox hansı xörəkləri bəyənirsiniz?
Yeməklərdən Hindistanın Azərbaycana çox fərqlər olur. Hindistan yeməkləri biraz acı olur, amma Azərbaycan yeməkləri biraz yağlı və acısız olur. Mən bura yeyəndən sonra Hindistana gedib yeməkləri yeyə bilmirəm, biraz acı hiss edirəm. Amma Hindistana gedəndən sonra Azərbaycan üçün çox darıxıram.
Qonaqlarla söhbətimizə qaydacıyam. İndi isə Firuzə Alimova və Ülviyə Əhmədovanın hazırladığı Gənclərin Novruz Xonçası reportajını birlikdə dinləyək. Gənclər Novruzu necə qeyd edirlər? Fala baxan kimdir, qapı pusan kim? Firuzə və Ülviyə bu barədə danışacaqlar.
Sizin bayramınızı təbrikləyirik.
Sağ olun.
Çox sağ olun ki, bizi bu bağınızı doldurdunuz.
Sağ olun, siz də sağ olun. Neçə-neçə bayramlara çatasınız.
Bayram axşamı biz də yaşıdlarımıza qoşulub, papaq atdıq, qapı pusduq.
Sonra da bir yerə toplaşıb Novruzun adətənlərindən söhbət açdıq. Zaur deyir ki, bir neçə il bundan əvvəl daha çox papaq atar, tonqal ətrafında yallı gedərlər. Amma indi papaq atmaq üçün havanın qaralmasını, gecənin düşməsini gözləyirlər.
Bizə yaraşmıraq, o biz rə böyümüşük də. Mən indi balacaları göndərib, biz həyətin veteranları adını almışıq. Yəni biz heç nə eləmirik. Gedəcəyik indi baxacaq görə həyətimizdə nə eləyiblər. Yəni balaca uşaqlara etibar eləmirik.
Bax, axırdan mı, su gedəndən sonra sözsüz ki, olacaq. Yo, tonqaldan tullanmaq da olacaq, hər şey olacaq çərçivəsində. Papaq atmaq da olacaq sözsüz ki, yaxınlarımızın
evinə. Bayramı yoxsa mənası qaçacaq, papaq da atmasaq
bayramdan olur. Yaxınlarımızın evinə verənsə olur. Şənlik mənası olur. Əsasən ki,
müəllimlərimizin evinə, müəllimlərimiz, gözləyin bizi gəlirik.
Novruz bayramının yolunu daha çox səbirsizliklə gözləyənlər isə qızlardır. Bayram axşamı subay qızlar bir yerə toplaşıb fala baxırlar. Hətta oğlanların geri qalmayıb qapı pusarkən papaq da atırlar və beləcə bayram sevincini yaşayırlar.
Ayaqqabını arxaya atırsan qapıya, nətər əgər əyri dursa gedəcəksən. Ərə gedə. Ona baxınca sonra üzü, nişanlı qızın üzüyündən dəvəl tikini sallayıb ona baxmışıq stakanda. Sonra qapını pusmuşuq. Əgər burada gülüş sadəşdirirsə deməli yaxşı olacaq.
Qulaq falına inarım. Çünki bir dəfə instituta girməmişdən qabaq, həminki ili çıxdım qulaq falına düz çıxdı. Gülmək səsi eşitdim, uşaq səsi eşitdim.
Mən ən çox inandığım fal üzüydü. Saçın arasına salsın üzüyü. Stakanda deyirsiniz ki, deyirlər ki, məsələn, neçə yaşım var, neçə yaşında evlən edəcəm də. Hə, ki tutursan stəkana yeniyirsən də, haçan deyandısa onda bilinirkən neçə yaşında evlənəcəm, sayırsan da prostuna.
İndi atırıq papaq, indiyənə kimi atmışıq, uşaq vaxtında atmışıq evlə. Tıqqın olub, bəxtinizi bir daha sınayında yazıblar. Suda tükən olub, nə bilim, o qədər olub.
Gənclərin bayram əhval ruhiyyəsini sizinlə bölüşən biz idi. Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyyə.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya dinləyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
14-24 Şankar, istərdim dinləyicilərimiz üçün biraz müqayisəli olsun deyə Hindistanın da milli bayramlarından danışasınız və bir qədər müqayisə eləyəsiniz. Nədir fərq? Və yaxud da oxşarlıq varmı heç?
Milli bayramları haqqında danışanda müsəlman bayramları çox oxşadırıb. Məsələn, Ramazan bayramı, Qurban bayramı, bunlar oxşadırıb. Novruz bayram deyəndə mənə yadıma gəlir ki, Hind bayramlardan biri Pongal deyir. Pongal deyirik. O bayram fermerların bayramıdır, günəş bayramıdır. Yaz gələndə onlar birləşirlər. Onun üçün bayram təbrik edirlər bir-birinizi. Bir-bir evini şirniyyat və düyü yeməkləri bişirirlər və paylayırlar. Mən Novruz bayramı görəndə, Azərbaycanda görəndə onu hiss edirəm ki, burada da yaz üçün nəsə bir bayram günü.
Aysa baba, Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubu ilk dəfədir ki, belə bir layihə həyata keçirir və ümumiyyətlə bu klubun məqsədi nədir, nə işlər görürsünüz?
İlkər qeyd edeyim ki, Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubu 2006-cı ilin sentyabr ayında fəaliyyət göstərir, amma ondan öncə bizim üzvlərimiz, deyərdim ki, təhsilçilərimiz ilk öncə Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun tərkibində deməli ki, öncə olaraq fəaliyyətə başladılar və sonradan belə bir ideyamız formalaşdı və biz Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubunun yaranması zəruriyyətini hiss etdik. Və ona görə də Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubunu yaratdıq və ən əsas məqsədimiz Azərbaycanın mövcud adət-ənənələrini, görməli yerlərini, istərsə də bu konflikt zonaları ilə onları daha yaxından tanış etmək. Amma bizim digər məqsədlərimiz yalnız Azərbaycanı tanıtmaq deyil, həmçinin mədəniyyətlərin inteqrasiyası, evdə, ölkədə, cahanda. da söz prinsipinə əsasən dünyada sülhün bərqərar olmasına köməklik göstərmək və həmçinin burada təhsil alan əcnəbi tələbələrin Azərbaycanla daha da yaxından tanışlığına və onların mövcud problemlərinin həllinə köməklik göstərmək. Dediyim kimi, mədəniyyətlərin inteqrasiyası, yəni yalnız burada Azərbaycan mədəniyyəti də deyil, həmçinin digər mədəniyyətlərin də təqdim olunması üçün şərait yaradılır və gələcəkdə planlarımız var ki, məsələn, digər ölkələrin həftəsini keçirilsin. Belə bir layihə qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə biz bura kimi bu layihəyə qədər bir çox layihələr həyata keçirmişik. Məsələn, bizim tədbirlərimizin biri Türklərlə debat olmuşdu. Türk dünyası və onun mövcud problemləri, Gəncənin üzərinə düşən öhdəliklər. Digər tədbirimiz olmuşdu. Məsələn, Türk məzarlığı aşkar etmişik. Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubu və Beynəlxalq Qavrasi Mətbuat Fondu birlikdə və onun araşdırılması üzrə bir sıra işlər görmüşük. Bundan başqa biz 20 yanvar, xüsusən də 26 fevral Xocalı faciəsi ilə bağlı gəlin birlikdə terrora yox deyək adlı bir tədbir keçirdik. Sırf xarici tələbələrin iştirakı ilə və həqiqətən də çox böyük marağa səbəb olan bir tədbir oldu.
Bunu kimlərdir üzvləriniz? Yalnız əcnəbi tələbələr, yoxsa həm də azərbaycanlı tələbələr?
Bizim üzvlərimiz tək azərbaycanlılardan ibarət deyil. Digər ölkələrdən də üzvlərimiz var. Əsasən xarici tələbələrdir üzvlərimiz. Amma əsas işi aparan azərbaycanlı tələbələrdir.
Necə üzv olmaq olar sizin kluba?
Bizim üzvümüz olmaq üçün xüsusi bir sənəd tələb olunmur. Sadəcə istənilən əcnəbi tələbə gəlib istənilən vaxt gəlib bizim üzvlük ərizəmizi doldurub və CV-sini təqdim etməklə üzvümüz ola bilər.
Üzvünüz olan hər bir əcnəbi tələbə də bu layihələrdə, gördüyünüz işlərdə iştirak edib. Əsasən nə kimi işlər görürsünüz?
Konkret olaraq demək düz çıxmaz ki, yalnız debat təşkil edirik və yaxud da yalnız konferanslar keçiririk. Biz hər tərəfli işləməyə çalışırıq. Debatlarımız da olur, konferanslarımızla birlikdə gəzintilərimiz də olur. Məsələn, gələcək layihələrimizdə nəzərdə tutmuşuq ki, deməli Azərbaycanın bir çox görməli yerlərinə xarici tələbələrlə birlikdə səfərlər təşkil etmək, həmçinin çadır şəhərciklərinə, qaçqın düşərgələrinə onların səfərlərini təşkil etmək. Yəni, bu kimi fəaliyyətlər nəzərdə tutulubdur.
Şankar, səhv eləmirəmsə, siz də bu klubun üzvüsünüz. Nə qazandırıb sizə bu klubu üzvlük?
Bu klubun vasitəsilə mən ancaq Azərbaycan deyil, başqa xarici vətəndaşlardan, dostlardan, o klubun üzvərək, məsələn, Amerikanla, İraqla, Türkiyəni, onlar mən tanış gəlmişdi. O, onların mədəniyyətləri tanış eləmişlər. Mən onları çox öyrəndim. Bu klubu üçün mən çox dostları və
yeni dostlar qazandırıb sizi.
Çox xarici dostları qazanmışam və o başqa ölkələrin mədəniyyət və onların məlumatları qazanmışam. Mən bir xarici tələbə kimi Azərbaycanda çox şeylər qazanmışam. Məsələn, mədəniyyətləri və aidiyyətənələri, bir-birinizi hörmət eləmək və dostlaşmaq, məhriban olmaq. Belə şeyləri çox öyrənmişəm. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycana bir xarici tələbə kimi gəlmişəm və çox şeyləri qazanmışam.
Bir mahnıya qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Thank you.
Əsəbə, yaxın gələcək üçün hansı planlarınız var? Yəqin ki, bu layihə ilə klub öz işini bitirməyəcək. Gələcəkdə də görəcəyiniz işlər var. İstəyirəm bu işlər barədə bir qədər danışaq.
Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubu ilk öncə deməli Vahid Avropa Təhsil Məkanına, Bologna prosesi Vahid Avropa Təhsil Məkanına inteqrasiyanın bir hissəsi kimi adlı layihə təklifi ilə çıxış etmişdi və bu müsbət dəyərləndirilmiş və bizim bu layihəmiz artıq həyata keçirilib və bu yaxınlarda başa çatmaq üzrədir. Bundan başqa bizim deməli bir çox layihə, yəni ideyalarımız, fikirlərimiz var ki, bunları gələcəkdə reallaşdırmaq istəyirik. Məsələn, bizim planlarımızdan digəri, məsələn, deyək ki, bir Hindistan həftəsi və yaxud da ki, hər hansı digər bir ölkənin həftəsinin təşkil etmək. Məsələn, deyək ki, Hindistan həftəsi olarsa bu zaman Hindistanlı tələbələr öz ölkələrinə aid olan bütün adət-ənənələri, rəqsləri, milli musiqiləri, yeməkləri və s. özlərinin nə fikirləri varsa və təklifləri varsa bu həftə ərzində nümayiş etdirməkdir. Bundan başqa, məsələn, bizim fikrimiz var ki, hər bir ölkənin nümayəndəsini həmin ölkənin bir təmsilçisi kimi seçək. Sanki bir səfiri deyək də. Məsələn, hər bir ölkənin bir səfiri olsun və biz onunla həmin ölkə barəsində, yəni həmin ölkənin tələbələri ilə əlaqələrin yaradılmasına və s. də həmin tələbədən istifadə edək. Bundan başqa bizim deməli bayaq da qısaca qeyd etdiyim kimi Azərbaycanın regionlarına, görməli yerlərinə, tarixi abidələrinə, bundan əlavə deməli çadır şəhərciklərinə, qaçqın düşərgələrinə səfərlərini təşkil etməyi düşünürük. Bundan başqa bizim Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubunun hər bir xarici tələbə üçün Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubunun özünün üzvlük kartlarını təqdim etməyi düşünürük.
Şankar, Aysaba dedi ki, gələcəkdə Hindistan həftəsi təşkil oluna bilər, yəni bu klub çərçivəsində. İstərdinizmi ki, belə bir həftə təşkil olsun və əgər təşkil olunarsa, siz nəyə çatdırmaq istərsiniz digər əcnəbi tələbələrə, o cümlədən də azərbaycanlı tələbələrə, yəni Hindistan haqqında hansı bilgiləri vermək istərsiniz?
Bizim klubumuz belə Hindistan həftəsi keçirilərsə, mən çox sevinərəm. Çünki o gündə mən bizim mədəniyyətimizi və adət-ənənələri, bizim Azərbaycan və Hindistanlıların fərqləri, yeməkləri və milli paltarları, milli rəqsləri göstərə bilərəm. Bizim Hindistanın ən çox xoşlayan milli bayramımız Azadlıq bayramıdır. Avqustun 15-ini keçiririk. O bayramda biz keçən zamanda olan böyük adamları yada gətiririk, onlar haqqında danışırıq və bir dəqiqə bir sakit dururuz.
Yad edirsiniz onları?
Bəli. Belə məlumatları mən Hindistan gündə çatıracağım. Çox şeyləri onlara göstərəcəm ki, belə fərqlər var, belə bayramlar biz keçiririk.
Bir şey də qeyd edeyim ki, öncə qeyd etmədim. Bizdə artıq belə bir siyahı var ki, hər bir ölkənin özünün xüsusi günləri, milli adət-ənənələri, ümumiyyətlə xüsusi günləri ilə bağlı bir siyahı mövcuddur ki, biz artıq o siyahı yəni tez-tez nəzər salırıq, baxırıq və onunla bağlı müəyyən şeylər planlaşdırırıq. Və bir şey də qeyd edeyim ki, bizim üzvümüz olan istənilən əcnəbi tələbə bizə öz gündəlik üzləşdiyi müəyyən problemlərlə və yaxud da ki, viza problemi olsun, əlaqə problemi.
Yeni üzləşdikləri hər bir problemlə sizə müraciət edə bilər.
Bəli, hər bir problemlə bizə müraciət edə bilər. Hətta onlar deməli, ideya, layihə təklifi ilə də müraciət edə bilərlər. Artıq onlar bizim öz üzvlərimiz. Bizlərsə artıq biz bir ailəyik. Yəni ki, birlikdə hər şey çalışırıq ki, hər bir işdə birlikdə fəaliyyət göstərək, birlikdə işləyək.
Mən sizə uğurlar arzulayıram. Görəcəyiniz hər bir işdə, yeni layihələrdə, yeni planlarınızda sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, gəldiniz, həm söhbətimiz oldunuz. Bir daha bayramınızı təbrik edirəm.
Çox sağ olun. Siz də çox sağ olun ki, bizi bura dəvət etmisiniz. Təşəkkür edirəm.